Sunteți hotărâți să continuați reformele. Cea mai
Da?
importantă reformă pe care vreți să o vedeți finalizată este reforma în justiție.
Așa e.
Unii cred că totuși cu pași de melc se face această reformă, alții mai cred că e o împotrivire foarte mare din interior. Altă opinie e că îi folosiți pe cei care au activat în sistemul justiției și le oferiți mai departe un credit de încredere ca să-și continue activitatea. Lămuriți-ne dumneavoastră totuși cum decurge această reformă în justiție.
Eu cred că noi mergem cu o viteză mai mare decât își doresc unii. Unii ar dori ca ei să nu meargă deloc. Alții ne spun că ne grăbim prea repede și nu așteptăm avize, opinii. Și este o doză de adevăr aici. Noi am solicitat, o să ținem cont de aceste avize, în special a partenerilor de dezvoltare, Comisia la Veneția și așa mai departe. Există rezistență din interior, există multă speculație, dar eu cred că deja gheața s-a spart și lucrurile s-au pornit. Acum că place asta, nu place, bine, nimănui nu-i plac reformele, e ca și pastila aia care e amară, dar știi că e medicament și trebuie să o administrezi pentru că trebuie să îmbunătățească starea sănătății corpului. Așa și aici. E o reformă foarte dureroasă, cu multe interese. Noi avem norocul că nu avem nicio schemă și nici tot felul de combinații care le-au avut predecesorii noștri și aveau angajamente față de sistem. Noi avem libertatea să o promovăm, executivul pe dimensiunea sa, parlamentul pe dimensiunea noastră.
Întrebarea e cu cine o promovați?
Noi
cu cei care au activat în sistem, cu cei pe care îi identificați din afara sistemului?
Eu cred că în sistem sunt oameni dedicați și vor să facă reformă. Ei cumva poate nu formează acum masa critică, poate nu sunt încă promovați prin CSM, CSP în funcțiile de conducere.
Exact, iată, experții susțin că numirea judecătorilor compromiși la Curtea Supremă de Justiție ar putea să anuleze procesul de reformare a sistemului judecătoresc
pe ansamblu. Nu mai anulează nimic, pentru că
noi
am verificat și am răzverificat, chiar și după ce au apărut aceste emoții în public. Am luat și afirmații legate de conflict, un pretins conflict de interese semnalat de ANI. Ne-am uitat. Unul din judecători este membru a Consiliului de Conducere la Institutul Național de Justiție.
Am văzut, da.
Și că e conflict de interese fiind și membru a CSM și acolo. Nu niciun conflict de interese până la urmă. Asta cum ar fi în cazul meu conflict. Eu, fiind președinte de partid, ocup și o funcție de președinte de parlament. Iar dacă ar merge până în derizoriu, eu ar trebui și mie să mi...
Dar criticii cei mai duri sunt Dinu Plângău, domnul Slusar, cei care au fost colegii dumneavoastră în blocul
acum. Iată, eu le mai transmit și pe această cale. Venim cu argumente, vă rog, legat de apartamente și nu știu ce proprietăți. Ne-am uitat foarte atent. Totul este legal. Tranzacții transparente, legale. Eu văd multe emoții, pe alocuri multe frustrări. Deci, stimați colegi, dacă aveți ceva de opinat, veniți punctual, spuneți. Nu am mai văzut emoții și în campania prezidențială și în campania parlamentară. Ele nu ajută la nimic.
Raportul CNA va fi audiat în Parlament?
Săptămâna viitoare.
Și va fi reformată CNA-ul?
O să vedem concluziile comisiei. Sunt, de câte știu eu, să fie două opțiuni propuse, două căi. Fie pe una, mă rog, din câte știu eu, o să țină de consolidarea capacității instituției în formatul actual, alta o resetare în contextul propunerii care ne-a făcut noi în campanii la pachet cu Procuratura Anticorupției și crearea unui model DNA și așa mai departe.
Remanieri guvernamentale veți face?
Nu. De ce?
A plecat domnul Cuminski. Dumneavoastră ați spus că vă pare rău că a plecat.
Asta nu-i remaniere.
Și ajungem și la alte solicitări din partea oponenților politici care cred că ar mai trebui să plece 1, 2, 3 miniștri.
Ei pot să creadă ce vor. Ei ar vrea să plecăm cu toții, dar nu ei au decis cum am ajuns noi acolo. Deci nu vedem niciun motiv de remanieri. Trebuie să suplinim această funcție, această poziție. Repet, ne pare rău că domnul Cuminski a fost nevoit, mă rog, în virtutea unor lucruri, chestiuni personale, să ia această decizie.
Deci totuși dar circumstanțele personale.
Absolut. Dar eu îl cred, ceea ce îmi spune, mă rog, o să aveți ocazie, vorbiți cu dumnealui ca să nu vorbesc eu prea mult în numele dânsului, dar noi trebuie să suplinim acea poziție și să mergem mai departe.
Ați creat în Parlament o comisie specială de monitorizare și control parlamentar asupra realizării politicii de reintegrare.
Da.
Inițiativa va aparține chiar dumneavoastră. Credeți că Până acum Parlamentul a avut un
niciun
rol,
rol n-a avut.
Tacit?
Niciun rol n-a avut. Niciun rol, vă spun eu. Cel puțin în experiența de parlamentar.
Ok, și s-a mai creat o comisie? Credeți că imediat se schimbă?
Nu e vorba de imediat. Bine, ideea aceasta a fost discutată inclusiv cu domnul Culminski și noi am ajuns la concluzia cumva subiectele sau politicile legate de reintegrare erau percepute ca apanajul doar a biroului de reintegrare. Sau este greșit această abordare, iar Parlamentul cu atât mai mult era absent din monitorizarea, din controlul parlamentar asupra acestei probleme.
Cu atât mai mult că dacă ne amintim, tocmai în Parlament a fost găsit cândva un consens pe marginea chestiunii transnistrene.
Și eu am opinat, am venit cu argumente în fața colegilor, toți m-au susținut unanim să revenim, să avem această comisie parlamentară, această platformă pe care noi să discutăm, noi să audiem biroul de reintegrare, alte ministerii care au tangență, că vorbim de infrastructură, că vorbim de educație, că vorbim de mai zona de securitate, primăriile aflate în zona de securitate și alte probleme ad hoc care apar, plăcuțele neutre de matriculare și această isterie pe care încearcă să o...
Dar există o strategie clară din partea Republicii Moldova referitor la reglementarea transnistreană? Nu vă mai întreb dacă există un proiect de statut pentru această regiune.
Noi suntem la 100 de zile. Ar fi fost ideal dacă noi am fi avut timp, iată așa, să nu fi fost criza energetică, pandemie, reformarea guvernului și așa mai departe, să avem timp leger pentru a discuta și a ne pregăti pentru a veni cu niște propuneri pentru reglementare. De-aia și zic, cumva trebuie să fie un efort colectiv, nu doar a biroului de reintegrare, ci inclusiv și a Parlamentului, să medităm, să vedem cum rezolvăm această problemă, cum apropiem malurile. Un lucru este cert, noi trebuie să ne facem mai întâi tema pe acasă. Noi trebuie să consolidăm instituțiile. Noi trebuie să facem atractiv malul drept pentru cetățenii de pe malul stâng. Asta trebuie să facem în primul rând. Trebuie să comunicăm regulat și corect cu partenerii noștri, cei din formatul 5+2.
Apropo, s-a anulat întrevederea în formatul 5+2.
Da, s-a anulat pentru că am spus...
Nu a fost pregătită?
Am spus foarte sincer. Noi am fost implicați în gestionarea acestor crize și era de ales să accepți o reuniune în care să ne întâlnim pe undeva, pe o țară scandinavă și să bifăm când ne-am întâlnit și să ieșim și să mai spunem încă o dată că ne-am mai întâlnit o dată și am constatat că nu este progres.
Da, dar gândul duce că acest mecanism rămâne și el puțin eficient.
Mecanismul trebuie pus la treabă. Mecanismul trebuie pus la treabă. Trebuie să avem noi cuvântul nostru foarte ferm și clar spus în cadrul acestui mecanism. Următoarea președinție va fi președinția poloneză în cadrul OSCE. O să ne pregătim temeinic să completăm această poziție cu o nouă persoană competentă și o să ne pregătim pentru următoarea rundă.
Despre felul cum este gestionată criza sanitară, ce ne puteți spune? Atunci când erați în opoziție, erați foarte vocali și spuneați că cei de la guvernare au scăpat situația de sub control. Acum situația
este
loc pentru sub
mai bine.
Control?
Este loc pentru mai bine și aici
și
o recunoaștem.
Și când ziceți că este loc pentru sens mai că, bine, la ce
în sens că și autoritățile trebuie să fie mai insistente și mai vocale în comunicare și cetățenii trebuie să fie mai responsabili și administrația publică locală mai responsabilă. Pentru că diferența dintre situația de atunci și situația de acum, eu o văd numai într-un singur moment. Existența sau non-existența vaccinului. Atunci, pur și simplu, nu era vaccin sau dacă era, era foarte puțin și mi-aduc aminte că mulți...
Și acum este vaccin și nu reușiți să convingeți populația să se
vaccineze. Și acum este vaccin și este foarte multă dezinformare, dar și pe de altă parte se tratează problema cu legeritate de înspăimânți de unii cetățeni.
Totuși, autoritățile ar putea să facă mai mult, domnul.
Eu am vreo 8 deputați în Parlament care nu pot să-i conving. Și eu li bat obrazul și cu binișorul și mai puțin cu binișorul în fiecare zi de joi. Am adus vaccin în Parlament, am creat și un punct de vaccinare în Parlament. Slavă Domnului, la ultima vizită, vreo 8 din angajații Parlamentului s-au vaccinat, pentru că am reușit să-i conving și m-au zis, aduceți-ne vaccin și noi să ne vaccinăm.
Dar măcar la 50% din populație, când ar putea să fie
Eu foarte mult îmi doresc lucrul ăsta, nu pot să spun eu ritmul cât o să crească. Am mers și noi, deputații PAS, ne-am dus prin sate. Multă minciună, multă dezinformare, multă naivitate, un fel de lăsare, așa, ei, dar o să treacă pe lângă mine și nu o să mă afecteze și așa mai departe. Mesajul e foarte simplu, altă soluție decât vaccinarea nu există. Și mai bine acum ne vaccinăm ca pe urmă să nu fie prea târziu.
Necesitate sau obligativitate totuși atunci când e vorba despre imunizare?
Să introducem obligativitatea? Bine, noi obligativitatea...
Există și experiențele altor țări unde funcționarii cel puțin
există.
Trebuie să fie vaccinați.
Există.
Mai mulți se insistă pe acest pașaport pe care trebuie să-l prezinte cetățeanul atunci când apare în spațiu public.
Cunosc concetățenii de-ai noștri care, iată, sunt două determinante, ca zic așa, care uneori determină pe cetățeni. Atunci când discuți cu ei, iată, noi am discutat prin sate. Unu, posibilitatea de a se duce la rudele lor în străinătate sau de a merge și a munci. E ca când sunt în situația asta, aha, trebuie să mă deplasez acolo. Asta dacă nu, Doamne ferește, își cumpăr un certificat fals. Din păcate sunt și așa...
Cazuri și multișoare
de așa... foarte rău. Și aici cine au trebuie să-și facă treaba și poliția și să nu ne povestească povești cu zmăul. Și doi, atunci când angajatorul îi cere. Iată două lucruri. Dar dacă este un angajator care, într-adevăr, se teme să nu-și infecteze toată întreprinderea și așa mai departe. Când o să ajungem la această situație, eu sincer nu știu. Vreau să aflu opinia, să ne spună și specialiștii, dar eu m-am vaccinat, colegii mei s-au vaccinat și noi o să îndemnăm pe toți să facă lucrul ăsta, pentru că e de nepermis să pierzi vieți omenești în timp de pace, când ai medicamente, ai vaccin, ai totul la dispoziție.
Domnul Grosu, actuala guvernare vorbește cu jumătate de voce când e vorba despre reforma administrativ-teritorială sau e ferm că trebuie să promoveze această reformă?
Noi trebuie să o facem.
Din discuții cu mai mulți primari, cel puțin de la ei, aflu că e nevoie și e nevoie repede să faceți acest lucru, pentru că dacă nu începeți astăzi, mai departe vin alegeri locale, alegeri parlamentare, deci noi, și se perpetuează o situație de alecamete.
Noi trebuie să o facem, ceea ce trebuie să facem. Noi, iarăși, în virtutea evenimentelor ăstea, trebuie să ne așezăm cu calmul, cu primarii care sunt partea calmului, nu sunt partea calmului, să vedem pe care cale mergem, care este cea mai bună practică, să o facem așa, ținând cont și de calendarul electoral, să o facem așa încât să nu repetăm experiența cu județele când am mutat anumite servicii departe și a trezit mai multe frustrări. Deci lucrul ăsta trebuie să-l facem într-o formă sau alta, da, noi trebuie să facem...
De la cei mai mulți primari aud că o verigă total ineficientă rămâne a fi raionul sau consiliile raionale, frustrări, care doar folosesc bani și nu au niciun randament.
Frustrările față de nivelul 2 sunt foarte mari, da? Noi le știm. Este un element de instabilitate politică la nivel raional enorm.
Exact.
Permanent,
exact.
Coaliții, răsturnări, iar negociază și așa mai departe. Aici, atenție, vorba aia, n-ar fi atât de complicat să le, pur și simplu să le anulezi. Noi trebuie să avem grijă, să vedem cum facem ca acele servicii care sunt în gestiunea sau acele atribuții care sunt în gestiunea raionului, unii se duc, revin sub formă de disconcentrate la nivel central, le dăm la nivel local.
La nivelul
local.
Administrației locale,
cu ei și trebuie să discutăm, să vedem care sunt acele competențe care merg încolo, ce resurse vin din urma acestor competențe, că asta ne impută nou, sau orice guvernări este imputat de către administrația publică locală de nivelul 1, competențe merg, dar banii pentru îndeplinirea acestor competențe...
Se duc la raion și raionul e în parte după bunul plac,
exact,
după culoarea ochilor, dar
noi
dacă...
pentru această reformă.
Dacă nu începeți cel puțin cu întârzierea acest lucru în 22, atunci când?
O să începem. Eu am spus lucrul ăsta, chiar dacă holdingul socialiștilor mai trișează și spun că mi-atribui niște afirmații care nu le fac, dar da, asta e o necesitate și asta o înțeleg toți oamenii. Chiar și socialiștii o înțeles, chiar dacă spun minciuni.
Opoziția se plânge că nu acceptați nimic din proiectele
mai
pe care le
populism,
propun spre discuție și aprobare în Parlament.
Mai puțin populism și atunci o să fie totul bine.
Dar știți că totdeauna opoziției se spune că promovează populismul, dar poate sunt și niște raționamente
lucrurile
tot ceea ce propun.
Nu, lucrurile bune care o să fie propuse noi sau oamenii lor de treabă care să-i propun în diferite poziții, o să-i acceptăm, așa cum s-a întâmplat și cu Comisia Electorală Centrală. S-au opus ei până la un anumit, au zis că ori pe ăștia votați, ori noi nu mergem mai departe. Noi am fost foarte consecvenți, corecți, am spus ăștia putem să-i acceptăm, cu tare nu putem să acceptăm. Iată, când o să vină cu o abordare de asta pragmatică, O să fim, eu o să fiu deschis colegii mei pentru inițiativele opoziției.
Problema cadrelor rămâne tot atât de actuală și importantă?
Ea tot timpul a fost, da, este problema
cadrelor. Mai reușiți să convingeți buni specialiști, tehnocrați să vină să...
Cu greu, da, îi convingem
competenți. De stat, în
competiția, ca zic așa, e mare, cei de la privat sunt mai generoși la o ofertă financiară și atunci cei buni, buni, buni ajung să lucreze prin corporații internaționale. Da, este greu, dar nu imposibil. De ce o să continuăm să-i convingem, să le oferim șansa, cel puțin profesional, să manifeste la dânșa, la ei acasă, să demonstreze că, uite, pot și ei să contribui la ceva bun în Republica Moldova.
Cât timp mai rămâneți cu interimatul de președinte al PAS-ului?
Până la congres.
Și când va fi congresul?
E pentru primăvară, dar eu sper să pandemia să liniștească, să o depășim și atunci, vă dați seama, nu poate PAS-ul acum să organizeze un congres cu sute și sute de participanți în timp ce este pandemie.
Dar puteți cumula cele două funcții,
da? Dar n-am încotro, aici e vorba aia. Nu avem încotro, trebuie să le cumulăm și să mergem înainte.
Mulțumim foarte mult pentru această discuție și vă mai așteptăm și cu alte ocazii.
Cu mare drag!